Pátá kapitola. Na ulicích. Od samého začátku jsme byli, Izrael a já, téměř nerozluční druhové. Asi třetí den od onoho krvavého večera přišel za mnou do mého pokoje a sdělil mi, že se schyluje k bitce s gangem biskupů. Konečně příležitost. Konečně budu moci použít svou pistoli. Všichni příslušníci Mau Mau se měli shromážit ve Washingtonově parku v 9 hodin večer. Naše válečná rada se už předtím sešla s válečnou radou biskupů a dohodla s ní místo a čas boje. Umluvili si 10. hodinu a jako nejvhodnější místo boje zvolili sportovní hřiště. Izrael mi řekl, pistoli vezmi sebou, ukážeme těm biskupům. Když budeme muset někoho zabít, klidně ho zabijem. A když budeme muset prohrát, tak budeme bojovat až do posledka. Jsme přece Mau Mau a afričtí příslušníci Mau Mau pijí krev. A my je přece ve všem chcem následovat. Gang se schromáždil už o 8:30. Zbraně jsme ukryli v korunách stromů a ve vysoké trávě v parku, protože stále hrozilo nebezpečí, že nás přepadne policie. Ale zatím nebylo nikoho vidět a tak Carlos a Izrael udělovali rozkazy. K 10. hodině bylo už v parku víc než 100 chlapců. Mnozí z nich měli pistoli, někteří jen nůž. Jiní zase baseballové pálky, klacky, vylepšené hřebíky nebo řetězy z bicyklů, což byly zvlášť nebezpečné zbraně. Carlos měl bodák dlouhý 0,5 metru a Hector brokovnici s přiříznutou hlavní. Bylo rozhodnuto, že několik chlapců se ukryje do zálohy o 2 bloky dál za školní dvůr. Tam počkají, až uslyší bitevní vřavu a potom zaútočí z boku. My ostatní napadneme biskupy směrem od ulice a pokusíme se je zatlačit tak daleko, až se dostanou do kontaktu s naší zálohou. Vytáhli jsme z úkrytů své zbraně a připravili jsme se k útoku. Tino, který stál vedle mě, se šklebil. Tak co, Nicky, máš strach? Jo, prosím tě, na tohle jsem už dávno čekal, řekl jsem. A povytáhl jsem svou kazajku tak, aby mohl vidět mou pistoli. Kolik tam máš nábojů, zeptal se. Je plná, neboj se, 5 koulí v pohotovosti. Hochu, hochu, řekl a hvízl mezi zuby. Není to špatný. S tímhle určitě aspoň jednoho z těch černých bastardů složíš. A já zůstanu věrný svému noži. Rozdělili jsme se na menší skupinky, abychom nebyli nápadní policejní hlídce. Před školou jsme se opět shlukli a Carlos dal rozkaz k útoku. Rychle jsme proběhli kolem domu na sportovní hřiště. Biskupové nás už čekali. Na ně, odpravte je, křičeli, když jsme běželi přes volný prostor, který oba gangy rozděloval. Prodral jsem se do první řady a vytáhl jsem pistoli. Po mém boku běžel Izrael a mával svou baseballovou pálkou. Po obou stranách kolem nás běželi řvoucí, hvízdající a klející chlapci, kteří posléze na sebe narazili. Byla však už tma a proto bylo obtížné udržet oba gangy uceleně. Zahledl jsem Hektora, jak běží přes basketbalové hřiště a někdo na něj vyrazil zvíkem od popelnice. Hektor padl na znak k zemi. Přitom však ještě stačil vystřelit ze své pistole a téměř současně bylo slyšet výkřik. Náhle jsem byl napaden ze zadu a padl jsem na tvrdý beton. Maně jsem napřáhl ruce. Cítil jsem, jak se má kůže dře o beton. Ohledl jsem se po svém útočníkovi a sotva jsem uhnul hlavou. Viděl jsem, jak těsně vedle mé hlavy zasvičtěla baseballová pálka a udeřila do betonu s takovou silou, až od ní odletovaly dřevěné třísky. Kdybych byl zasažen naplno, měl jsem roztřištěnou lebku. Biskupové zahučeli překvapením, když záloha našeho gangu na ně nečekaně zaútočila z boku. Vyskočil jsem znovu na nohy. Zmatení biskupové se právě snažili zmizet v postranních uličkách vedoucích na St. Edward Street. Izrael byl opět vedle mě a křičel: odpráskni ho, Nicky, toho vepředu! Ukazoval na mladíka, který chtěl utéct do bezpečí, ale byl poraněný a proto jen pokulhával za prchajícími biskupy a zůstával vzadu. Namířil jsem pistoli na kymácející se postavu a stiskl jsem kohoutek. Kulka vystřelila, ale mladík prchal dál. Uchopil jsem zbraň oběma rukama a střelil jsem ještě jednou. Dobrý, Nicky, dostal si ho, křičel Izrael. Mladík klopítl, upadl dopředu a plazil se namáhavě dál. V tom mě Izrael uchopil za ruku. Zmizet, Nicky, bujíci jsou tady. Uslyšel jsem hvist policejní píšťalky. Policisté se snažili odříznout biskupům cestu, protože biskupové chtěli uprchnout směrem k ulici. My jsme utíkali obráceným směrem a rozptýlili jsme se v zadní části hřiště. Když jsem přelezal řetěz uzavírající jednu část hřiště, rozhlédl jsem se kolem sebe. Ve sporém světle jsem viděl, jak tři chlapci leží bez hnutí na zemi a několik dalších sténá a přidržuje si své rány. Celá bitva netrvala déle než 10 minut. Běželi jsme asi o 6 nebo 7 domovních bloků dál, až jsme byli tak vyčerpáni, že jsme museli zůstat stát. Carlos a dva další mladíci nás dohonili. Za benzínovou stanicí jsme se rychle protáhli do kanalizační šachty. Izrael byl bez dechu a přece se smál, až se téměř zalíkal. Viděli jste toho blázna Nickyho? Nicky si myslel, že je snad v nějakém západnickém filmu a neustále střílel do vzduchu. Ostatní se rovněž rozesmáli. I já jsem byl nakonec zasažen smíchem. A tak jsme tam všichni leželi na zádech a smáli jsme se, až nás toho bolelo břicho. Cítil jsem se velmi dobře. Viděl jsem, jak tekla krev. Někoho jsem postřelil, možná, že jsem dokonce zabil. A unikli jsme. Nikdy dřív jsem se necítil být tak dobře člověkem a patřit tak k lidem, jako zde v této kanalizační šachtě. Připadalo mi, jako bychom všichni byli jedna rodina. A poprvé ve svém životě jsem pocítil, že mě má někdo rád. Izrael mě vzal kolem ramen. Nicky, líbíš se mi. Takového chlapíka, jako seš ty, jsem hledal už dlouho. Jsme ze stejného těsta. Oba dva jsme stejní blázni. Znovu jsme se rozesmáli a já jsem cítil, že je to stále lepší být blázen a být milován, než být normální a zůstat sám. Což abychom se teď trochu napili, zeptal se Carlos, který první procítl z všeobecného vzrušení. Kdo má prachy? Nikdo z nás neměl ani haléř. Obstarám peníze, nabídl jsem se. Prosím tě, jak? Chceš někoho oloupit, zeptal se Izrael. To víš, že jo. Jdeš se mnou? Izrael mi poklepal tam pěstí na rameno. Ty jsi fakt správnej chlap, Nicky. Ty snad nemáš ani žádný srdce, když jsi schopnej bojovat v jednom kuse. Vezmi mě sebou, ať jsem taky přitom. Podíval jsem se na Carlose, neboť on byl přece jenom naším velitelem. Viděl jsem, že už také stojí na nohou a při té příležitosti jsem si uvědomil, jak hoši půjdou vždycky za tím, kdo je nejkrvavější, nejkrvelačnější a nejstatečnější. Na rohu domovního bloku byl rozsvícený výklad. Tam snad mají otevřeno celou noc. Vstoupil jsem do obchodu jako první. Vevnitř byli tři lidé, muž a žena za pultem a jeden host. Host právě vstal a chtěl zaplatit. Přišel jsem k němu, přitiskl jsem ho k pultu. Obrátil se překvapen a když viděl můj nůž, jeho rty se rozechvěly. namířil jsem nožem proti jeho žaludku. Pojď, starej, dej mi ty prachy, řekl jsem a hlavou jsem kývl na bankovky, které měl v ruce. Muž za pultem postoupil k telefonu. Izrael stiskl knoflík na svém sklapovacím noži. Čepel vyskočila a Izrael uchopil muže za zástěru. Strhl ho k sobě a sykl. Hele, chceš snad zemřít? Slyšel jsem, jak žena těžce oddychuje, jak si zakryla ústa, aby utlumila výkřik, který se jí dral do hrdla. Izrael vrazil do muže, prudce ji odstrčil, takže ten spadl do pytle s burskými oříšky. Izrael sněl sluchátko z vidlice. Chceš volat policii? Šklebil se. Tak dělej rychle. Strhl telefon ze stěny a hodil ho na muže. Teď můžeš volat. Zmatený muž zachytil telefonní přístroj a nechal sluchátko viset volně na šňůře ve vzduchu. Tak dělej, staříku, nemůžu tě tady hlídat celou noc. Vyjel jsem na hosta. Ten pozvedl chvějící se ruku a já jsem mu z prstů vytrhl bankovky. To je všechno, zeptal jsem se. Chtěl odpovědět, ale z úst se neozvala ani hláska. Koulel očima, z koutku úst mu ukápla slina a vyrazil jen několik nesouvislých hlásek. Hoďte sebou, hoši, ať jsme rychle odsud, řekl jeden z chlapců. Carlos otočil klíčem v pokladně, vybral z ní všechny papírové peníze. My jsme zatím pospátku ustupovali ke dveřím. Prodavač se krčil na podlaze, tiskl obě ruce k prsům a vzdychal. Počkejte, volal Izrael a vyhraboval plnou hrstí drobné mince z pokladny. Několik mincí se rozkutálelo po podlaze. To je zpropitné, řekl Izrael a smál se svému vtipu. I my jsme se všichni rozesmáli. Já jsem sebral z pultu těžkou cukřenku a mrštil jsem jí do okna výkladu. Zbláznil se z člověče, vyjel na mě Carlos, zatímco jsme utíkali od obchodu pryč. To postaví na nohy policii v celém Brooklynu. O dva měsíce později dopadla policie Carlose a tak se dostal na 6 měsíců do vězení. Hned ten večer bylo svoláno plenární shromáždění našeho gangu ve školní aule. Do budovy školy sice po vyučování nikdo nesměl, ale Hektorův táta byl školníkem a ten nás nechal, abychom si v aule dělali, co chceme, protože se bál svého syna. Toho večera byl Izrael zvolen prezidentem a já jsem byl jednomyslně jmenován jeho zástupcem. Hned jsme to oslavili ve školním sklepě. Bylo zde také mnoho dívek a jeden z chlapců mě seznámil se svou sestrou Lidií, která bydlela přímo proti škole. Tu noc jsme zůstali ve škole dlouho. Kouřili jsme marihuánu, pili jsme levné víno, posedávali po schodech, líbali jsme se a někteří tančili za zvuku starého gramofonu. Zatáhl jsem Lidii za ruku. Pojď, budeme se projít. Když jsme procházeli dveřmi, přitiskla se ke mně. Niky, jsem tvoje, jestli mě chceš, budu navždy tvoje. Šli jsme do Washingtonova parku, ale nemohli jsme nikde najít místo, kde bychom nebyli rušeni. Nakonec jsme přelezli přes uzavírací řetěz v parku a skulili jsme se do vysoké trávy na druhé straně. Leželi jsme si v náručí. Lidie se chichotala, když jsem se jí dotýkal. Najednou jsem měl pocit, že se na nás někdo dívá. Ohlédl jsem se k domu na druhé straně ulice a zpozoroval jsem, že se na nás dívá asi tucet děvčat z okna nějakého internátu zdravotních sester. Vypadalo to, jako kdybych se s Lidií miloval na divadelním jevišti. Chtěl jsem vstát, ale Lidie se zeptala, co je. Podívej se tam nahoru, řekl jsem. Pozoruje nás celé to všivé město. To nás nemusí rušit, řekla Lidie a znovu si mě k sobě přitáhla. Později jsme často chodili do tohoto parku. vůbec jsme se nestarali o zvědavé pohledy lidí z domu naproti, ani o jiné dvojice, které vedle nás mnohdy hustě ležely v trávě. V dalších 4 měsících jsem byl asi 4x vzat do vazby, ale policie mi nemohla nikdy nic dokázat. Pokaždé mě nakonec propustili s výhruškou. Prožíval jsem šťastné období. Členové gangu si mě vážili, vůbec jsem se nebál a bojoval jsem pořád stejně statečně. Jednoho večera mi jeden Mau Mau řekl, že Lidie o mě mluvila s nějakým apačem. Zuřil jsem a v duchu jsem vyhrožoval, že ji odpravím. Šel jsem hned do jejího bytu, ale nezastihl jsem ji doma. Mluvil jsem jen s jejím starším bratrem a ten mi řekl, že jak věc stojí. Jeden z apačů přepadl minulého večera Lidii na ulici, aby na ní vyzvěděl mou adresu. Spolu s Izraelem a 6 dalšími chlapci jsme se vydali vyhledat onoho apače. Našli jsme ho na jednom rohu a hned jsme ho obklíčili. Já jsem se na něj vrhl s kovovou trubkou a srazil jsem ho k zemi. Žebral zbaběle o svůj život, ale já jsem ho mlátil tak dlouho, až konečně nemohl zvednout ruce, aby se bránil mým ranám. Ty svině! Teď aspoň víš, co se stane každému, kdo se dotkne mý holky. Potom jsme od něj utekli. Spěchal jsem za Lidií, abych jí vyprávěl, co jsem udělal na obranu její cti. Ačkoliv ještě před několika okamžiky jsem byl rozhodnut, že s ní učiním totéž. Během léta se pouliční boje zostřily. Vedro v bytech bylo nesnesitelné, takže jsme byli větší díl noci vždy na ulicích. Neuběhla snad ani jediná noc, aniž bychom něco nepodnikli. Nikdo z nás neměl auto. Když jsem chtěl někam jet, musel jsem používat podzemní dráhy. Jednou večer za mnou přišel Manny Durango, jeden z nejstarších členů Mau Mau, a navrhl: pojď, obstaráme si auto a uděláme si malý vývet. Už si nějaké vhodné objevil, zeptal jsem se. Jo, tady zrovna za rohem, je docela prýma a nějaký pitomec nechal klíčky ve voze. Manny měl pravdu. Auto bylo vynikající, byl to Chevrolet se sklapovací střechou. Vlezli jsme dovnitř, Manny se usadil za volant a já jsem se uvelebil na zadním sedadle. Kouřil jsem cigaretu a popel jsem oklepával z okna na dlažbu jako nějaký paša. Manny točil volantem sem a tam a pusou přitom napodoboval motor. Poslyš, Manny, umíš ty vůbec řídit auto? Neváhej, teď mě sleduj. Pootočil klíčkem na zapalování a motor se rozběhl. Zařadil zpáteční rychlost a přidal plyn. Chevrolet narazil na dodávkový vůz, který stal za námi. Slyšeli jsme, jak se sesypalo sklo. Jdi do háje, vykřikl jsem. Ty jsi ale šofér. Víš vůbec, jak se s tím má zacházet, aby to jelo dopředu? Manny zařadil jedničku. Držel jsem si oběma rukama sedadla a s hrůzou jsem zíral, jak Chevrolet narazil do vozu stojícího před námi. Znovu se ozval náraz a řinkot skla. Oba jsme se smáli jako blázni a vůbec jsme si nevšimli, že z domu se na nás vyřítil muž, který něco křičel. Vypadněte z toho mého vozu, vy holomci, vykřikl a pokoušel jsem nestrhnout ze sedadla. Manny zařadil zpátečku a vůz smíkl s člověkem na zem. Já jsem sebral z předního sedadla láhev od Coca-Coly a praštil jsem ho přes ruku, která pevně držela okraj vozu. Muž vykřikl bolestí. Manny popojel opět kupředu a tak jsme konečně vyjeli. Vyhodil jsem láhev a slyšel jsem, jak se roztříštila na chodníku, zatímco jsme ujížděli pryč. Manny skutečně neuměl jezdit. S ječícími pneumatiky tak se mu podařilo vybrat nejbližší zatáčku a vjel do parkovní ulice. Tato ulice byla jednosměrná. Manny přehledl zákaz vjezdu a řídil se v protisměru proti řadě vozidel. Dva vozy nás minuli jen o vlas, třetí před námi vjel až na chodník ve snaze zabránit srážce. Smáli jsme se. Manny projel benzinovou stanicí a zahnul do postranní ulice. Teď tu bednu zapálíme, navrhl. Ne, teď to je nádherný vůz, necháme si ho. Ale Manny neuměl vůz otočit a skončilo to tak, že s ním vletěl do reflektoru jednoho nákladňáku. Vyskočili jsme z vozu a rychle jsme utíkali pryč. Škaredě zřízený Chevrolet jsme nechali pod obrovským nákladňákem. Manny byl chlapík podle mého gusta. Tehdy jsem ještě nevěděl, jaká hrůza je před ním. Naše dny byly stále bláznivější, byly naplněny stále zločinnější činností a noci ty byly ještě horší. Tony, jeden z našich chlapců, přepadl jedné noci nějakou ženu, někam ji zavlekl a znásilnil. Později ho ta žena poznala a on byl odsouzen ke 12 letům vězení. Krátce na to chytilo 16 našich hochů jednoho mladého Itala, který pronikl do našeho království. Obklíčili jsme ho a pořádně jsme ho stloukli. Já jsem stál nad ním a nožem jsem ohrožoval jeho ohryzek. Ital zaklel a vyrazil mi nůž z ruky. Tino však nůž zachytil, přejel jim mladíkovi přes obličej. Potom mu strhl košili z těla a vyřízl mu na záda velké M. Teď aspoň budeš vědět, že si na území Mau Mau nic nestratil, řekl. A nechali jsme krvácejícího chlapce na zemi. Každý den uveřejňovali noviny zprávy o vraždách v sadech, na stanicích podzemní dráhy, v postranních ulicích, v nádvořích velkých obytných bloků. Každé noci se odbývaly bitvy. Mnoho obchodníků si pořídilo policejní psy, které pak na noc zavírali do svých obchodů. Vznikaly a organizovaly se pořád nové gangy. I na našem území se objevily nové bandy. Škorpioni, Viserojové a Kventové. Mrzy jsme přišli na to, že policejní předpisy zakazují policistovi v New Yorku, aby prováděl prohlídku děvčat. Proto jsme nechali naše děvčata, aby nám nosili naše pistole a nože a brali jsme si je od nich teprve, když jsme je bezprostředně potřebovali. Když nás policie zastavila a prohlížela, zda u sebe něco nemáme, děvčata stála u toho a volala: Hej, ty posranej Poldo, proč pak se nepodíváš taky na mě? Nechceš to zkusit? Pojď, já tě pak nechám zavřít do tvýho vlastního lapáku. Jednoho dne vzala policie nečekaně do vazby Izraele. Když se vrátil z vězení, řekl nám, že jeho postavení je značně nepříjemné, že je to s ním všelijaké, jen ne růžové, a že musí zůstat v pozadí, dokud se všechno neuklidní. My jsme s tím byli srozuměni. Gang mě tehdy zvolil předsedou a Izrael měl být až na další mým zástupcem. Když jsem nastoupil svůj prezidentský úřad, byl jsem právě 6 měsíců členem gangu Mau Mau. Nepotřeboval jsem mnoho času k tomu, abych si uvědomil, že Mau Mau se v této době stal nejobávanějším ze všech gangů a že já jsem si vydobil zvláštní pověst jako krvavý rváč. Hřál jsem se na výsluní této pověsti. Jednoho večera jsme šli všichni na taneční zábavu, kterou pořádala nějaká církevní organizace. Církev se totiž snažila získat všemi prostředky mládež z ulice a v blízkosti stanoviště policajtů zřídili za tím účelem klub pro mládež, kde se mohlo tancovat vždy přes víkend. Naše banda se tam scházela vždycky v pátek. Chlapci většinou postávali venku a pili pivo a levné víno. Často jsme byli brzy opilí a když nás duchovní žádali, abychom se uklidnili, pustili jsme se do nich. Na to přišla policie a tak proběhl sotva nějaký páteční večer, při němž by u tance chybělo nějaké podobné vzrušení. Toho večera tam se mnou přišel Manny a Paco, a všichni tři jsme mnoho pili a kouřili marihuánu. Objevil jsem tam pěkné světlovlasé děvče a několikrát jsem s ním tancoval. Dívka mi vypravovala, jak její bratr měl potíže se členy gangu Phantom Lords. A kdo je vlastně tvůj bratr? Zeptal jsem se, rád bych si s ním promluvil. Totiž, když já nebudu chtít, tak se ho nesmí nikdo ani dotknout. Dívka zavedla Manyho a mne do rohu sálu a představila mi svého bratra. Jestli pak víš, že tvoje sestra je pěkná holka, rád bych si s ní sem tam vyšel, protože se mi líbí. A budu se starat taky o tebe. Smluvil jsem si s dívkou návštěvu v kině a řekl jsem jí, že jsem předseda gangu Mau Mau. Bála se a řekla, že se mnou půjde, ale že se jí nesmí dotknout nikdo z ostatních chlapců. Políbil jsem jí a slíbil jsem jí, že ji budu chránit. V tom jsme viděli, jak dveřmi zrovna procházejí tři členové Phantom Lords. Měli na sobě své obvyklé barevné bundy a kárované kalhoty. Jeden chlapec trhl zipovým uzávěrem své bundy a mrkl na mou světlovlásku. Ta se přitiskla ke mně a já jsem ji objal. Hele, lásko, řekl ten druhý. Vykašli se na ty dva saláty a pojď s námi. Brácha má venku vůz a zadní sedadlo by bylo jen pro nás dva. Chceš, abych tě oddělal? Zeptal jsem se ho. Jenom ne tak zhurta, odpověděl. Už jsme si promysleli, co uděláme s tvým ožralým kamarádem. A tebe vyřídíme hned potom, ty smradlavej pse. V tom okamžiku vrazil Manny tomu chlapci loket do žeber. Ten otočil hlavu. Kdo to byl? Manny se smál, ale já jsem cítil, jak v ovzduší stoupá vlna vzteku. Chtěl jsem popojit několik roků zpět, ale mladý gangster zaútočil a srazil Mannyho k zemi. Izrael a Manny byli moji nejlepší přátelé. Kdo jim něco udělal, měl co dělat se mnou. Zasadil jsem tomu chlapíkovi pořádnou ránu dozad, přesně nad ledviny. On se chytil na tom místě oběma rukama a začal křičet bolestí. Manny zatím opět vyskočil na nohy a vytáhl svůj nůž. Já jsem už stačil nahmatat svou zbraň. Chlapci už v sále vytvořili půlkruh a chystali se na nás. Byli v přesile. Proto jsme se začali stahovat ke dveřím. Když jsme se dostali ke schodům, vyskočil na mne jeden velký chlapec s nožem. Naštěstí mě nezasáhl. Čepel pouze projela mou bundou. Využil jsem toho, že se ke mně přiblížil a zasadil jsem mu ránu vzadu do hlavy, takže se skutálel po schodech dolů. Další dva na mě skočili. Manny mne zatáhl za bundu a já jsem na něj zařval. Pojď, jdeme pro Mau Mau. A pak tady ten chlív vypálíme. Chlapci se po sobě podívali. Nemohli vědět, že jsem člen Mau Mau, protože jsem měl ten večer na sobě oblek a kravatu. Stáhli se zpět a nechali nás jít. Příštího dne jsme byli navštívit Santa, člena Phantom Lords, který tehdy vyhrožoval bratrovi mé světlovlásky. Oba, Manny i já, jsme už byli dost opilí. Šli jsme do obchodu s cukrovinkami na třetí ulici a tam jsme objevili několik členů Phantom Lords. Který z vás je vlastně ten Phantom? Zeptal jsem se. Jeden z nich ukázal bradou na vysokého mladíka s širokým čelem. Řekl jsem, poslyš, maličkej, ty seš Santo, viď? A který pak svatej to vlastně seš? Svatej Mikuláš. Manny se smál a Phantom se na mě jen podíval a procedil přes zuby nějakou nadávku. Hele, moc se tady nenaparuj, varoval jsem ho. A dej si na nás pozor, víš, kdo to jsou Mau Mau? No jo, o těch už jsem slyšel. Ale ty mají na práci něco lepšího, než se tady poflakovat. Dnes náhodou mají co dělat právě zde, mrňou si. My jsme totiž Mau Mau. A já jsem jejich předseda a moje jméno je Nicky. To by si směl dobře zapamatovat, mrňou si. Majitel obchodu sáhl po telefonním sluchátku. Rychle jsem vrazil ruku do kapsy u kalhot a sformoval jsem prsty v kapse tak, aby to vypadalo, jako že mám v kapse pistoli. Hej, zavolal jsem. Položte to sluchátko zpátky. Přistoupil jsem k Santovi. Dvakrát jsem ho udeřil do obličeje, přičemž druhou ruku jsem měl stále v kapse. Aspoň si mě teď mrňou si zapamatuješ. Zaklonil se a já jsem ho udeřil do žaludku. Pojď, řekl jsem Manimu, děťátka už mají strach. Vykročili jsme a já jsem ještě prohodil přes rameno. Řekni mamince, a ti dá po druhý slintáček, až půjdeš zase ven, ty miminko. Když jsme vyšli na ulici, vrazil Mani ruku do kapsy své bundy, vystrčil prst a povídá, pang, pang, seš mrtvej. Smáli jsme se tomu oba na celou ulici. Večer přišel Izrael a sdělil nám, že Phantom Lords proti nám připravují velikou bitvu jako odpověď na to, co se přihodilo dnešního odpoledne. Všichni tři jsme se hned šli podívat do jejich tábora, abychom je překvapili při přípravách k boji. Kousek od Brooklynského mostu jsme se rozdělili. Izrael a Manny obešli jeden domovní blok, já jsem šel dál po ulici. Po několika okamžicích jsem slyšel volat Izraele a tak jsem spěchal kolem domu za nimi. Objevili jsme jednoho člena Phantom Lords, docela samotného. Teď ležel před námi na dlažbě a žebral o milost. Stáhněte mu kalhoty, poručil jsem. Když mu přeřízli opasek a stáhli kalhoty, hodili ho do odtokového žlabu na kraji silnice. Seber se a utíkej ke svým, ty náhá žábo. A dělej rychle, zvolal jsem. Dívali jsme se za ním, jak vyděšeně pálil ulicemi. Pojďte dál, řekl Izrael. S Phantom Lords není žádného vidět, půjdeme zase domů. Sotva jsme se však obrátili k domovu, obklopila nás horda 12 nebo 15 kluků z Phantom Lords. Byla to past. Poznal jsem také mezi nimi několik členů z židovského gangu. Jeden chlapec se na mě vrhl s nožem a já jsem ho praštil olověnou trubkou přes hlavu. Druhý na mě chtěl skočit, ale já jsem zatočil olověnou trubkou kolem sebe a praštil jsem ho rovnou do spánku. Pak jsem ucítil ránu ze zadu do hlavy. Ještě chvíli jsem vnímal, jak ležím na ulici. Hlava mi třeštila, jako by mi chtěla upadnout. Chtěl jsem se podívat, co se to vlastně děje, ale někdo mi šlápl botou do obličeje. Zatím někdo druhý zpracovával podpatky moje záda. Chtěl jsem vstát a dostal jsem ránu nějakou trubkou přes oči. Bylo mi jasné, že mě odpraví, jestli se nedostanu včas pryč. Sotva jsem se však mohl hnout. Upadl jsem znova břichem na dlažbu. Bolestí jsem ztratil vědomí. Později jsem si vzpomněl jenom na to, že Izrael a Manny mě táhli do nějakého domovního průchodu. Věděl jsem přesně, že jsem byl těžce raněn, protože jsem nemohl pohybovat nohama. Jenom rychle, hoši, slyšel jsem je říkat několikrát, nebo ti bastardi se zase vrátí, musíme i hned pryč. Znovu jsem upadl do bezvědomí a když jsem konečně přišel k sobě, ležel jsem už doma ve své posteli. Kamarádi mě vlekli celou cestu i po schodišti nahoru, aniž bych o tom byl věděl. Když jsem procitl, proudili oknem horké sluneční paprsky. Cítil jsem se rozbitý a zbědovaný. Chtěl jsem se svléknout, ale šaty jsem měl přilepeny krví k tělu. Myslel jsem, že si přitom strhnu kůži. Odplížil jsem se do koupelny a v šatech jsem se postavil pod sprchu. Stál jsem tak dlouho, dokud krev nezměkla a dokud jsem si nemohl opatrně stáhnout kalhoty. Záda i jíždě byly posety hlubokými řezy a zelenomodrými modřinami. Nahý jsem lezl zpátky a vzpomněl jsem si na chlapce, kterého jsme hnali ulicemi bez kalhot. Hochu, hochu, myslel jsem si, kdybys mě tak teď mohl vidět. Doplazil jsem se do svého pokoje a celý den jsem strávil tím, že jsem si ošetřoval rány. Být předsedou Mau Mau, to už něco znamenalo. Někdy to však znamenalo také smrt. A tentokrát jsem k ní neměl daleko.